Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture.
As we all know, the biological and social stimulation of the family leads to private reflection outside party needs.
Dobar dan, poštovani slušalci. 1984. George Orwell. Ono što je veoma orvelijansko i veoma zanimljivo je da se spomenik Georgeu Orwellu postavlja ispred sedišta BBC-a u Londonu. Spomenik Georgeu Orwellu, piscu romana 1984. je zanimljiv s obzirom na mesto njegovog postavljanja, s obzirom da je George Orwell, čije pravo ime bilo Eric Blair, 1943. godine dao ostavku u BBC-u zato što, po sobstvenim rečima, citiram, nije više želeo da gura nepodnošljivu propagandu BBC-a. Bilo je to specifično u kontekstu Indije, tadašnje britanske kolonije, ali ne treba zaboraviti da čuvena zastrašujuća soba, soba najveće strave iz 1984. soba 101, je dobila svoj naziv upravo po BBC-evoj konferencijskoj istoimenoj sali. Zanimljivo je da će na spomeniku pisati, ako sloboda bilo šta znači, ona znači naše pravo da ljudima kažemo ono što oni ne žele da čuju. Skulptor je Martin Jennings i on je ovim povodom Guardianu rekao: bio sam oduševljen kada sam posetio mesto na kome će biti podignut spomenik. Ono je bilo prekriveno opušcima cigareta i retko si je bilo ko mogao da vidi Georgea Orwella bez cigarete i najveći deo vremena je provodio na tom mestu upravo sa cigaretom u ruci. Dakle, pravo mesto za Georgea Orwella. Eric Blair, George Orwell, nemački novinar i pisac, 1948. godine je napisao svoj ikonički distopijski roman 1984. U ovom romanu, podsjećam vas, Orwell opisuje totalitarnu državu Velikog brata kojom rukovode tehnokrate. Vladavina se realizuje pomoću sistematskog i konstantnog nadzora i nadgledanja putem sveprisutnih teleekrana i kamera. Država Velikog brata je džinovski panoptikon, čije se postojanje opravdava vođenjem neprekidnog rata između tri globalne svetske države. Savezi se menjaju, ali to stanovnici urvelijanske države nikada ne doznaju, budući da se u ministarstvima istine neprekidno menjaju naslovi i sadržaji arhiviranih novina. Primenjuju se različite tehnike prikrivene i javne kontrole svesti i masovnog ubeđivanja. U 1984. Orvel uvodi strateški koncept novog govora, dakle politički korektnog govora, novog govora, izmišljanja reči, obavezujućih za sve stanovnike države. O upotrebi novog govora stara se policija misli, a svako odstupanje predstavlja zločin mišljenja. Upotreba novog govora ima za cilj da onemogući mase da se suprotstave moći države, budući da taj dvostruki orvelijanski govor dovodi do kognitivne disonance i progresivno slabi sposobnost čoveka da misli. Kako se reči menjaju, gubi se njihovo značenje u društvu. Pod slobodom počinje da se podrazumeva ropstvo, mir se predstavlja kao rat, a laž kao istina. Šta znači postavljanje Orvelovog spomenika ispred štaba BBC-a u Londonu? Kako se odvija kontrola istine, kontrola istorije u doba sveprisutnih medija kojima upravlja tek nekoliko korporacija i moćnih interesa? Da li živimo u totalitarnom svetu kontrolisanom moćnim polugama orvelijansko-hakslijevske države, totalitarnog sistema Velikog brata? Naš gost danas u Silenu je profesor dr. Milan Brdar, autor brojnih knjiga koje su na izvanredan način filozofski i teorijski opisale ove procese. Filozofija u Dišanovom pisoaru, Praksis Odiseja 1 i 2, Srpska tranziciona Ilijada, Uzaludan poziv i najnovija knjiga profesora Milana Brdara, Između bezdana i neba, kritika Dekartovog programa raciocentričnog utemeljenja kao hermeneutika novovekovne filozofije. Izdavač, izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića. Slušamo kako o postavljanju spomenika Georgeu Orwellu ispred londonskog sedišta BBC-a kaže profesor dr. Milan Brdar.
Imamo sistem koji u sebe integriše sve protivnike sistema. Ovo je samo jedan od slučajeva, znači kritičare. Svi oni postaju delovi sistema i obavljaju propagandnu funkciju u prikazivanju sistema kakav on nije, da bude dopatljiviji ljudima, privlačniji, kao što je bio zapadni sistem iz naše perspektive, zbog navodne slobode do pada Berlinskog zida i svih ovih događaja koji su usledili, jer u stvari taj izgled, slobodarski izgled Zapada, bio je u kontrastu sa jednopartijskim sistemom u kome smo živjeli, sa jednoumljem, tako da je i sloboda kretanja od New Yorka do San Francisco poznatom autostradom bila simbol slobode, iako ste to mogli isto da radite u Srbiji, ali to ovdje nije bio simbol slobode. Odavno je Zapad integrisao i levicu i Karla Marksa i kritičku misao i u tom pogledu je bio sposobniji od istočnog socijalističkog sistema, što je uspeo da integriše sve svoje protivnike i da ih instrumentalizuje, stavi u svoju funkciju. Tako da ovo sa Georgeom Orwellom uopšte ne treba da čudi nikoga. Znači imamo BBC koji je par excellence deo orvelijanskog sistema današnjeg medijskog, koji se kiti bistom Georgea Orwella, koji je bio njihov čovjek, a napustio ih iz kritičkih razloga. Dakle, reč je o jednostavno hladno računskoj, bezobzirnoj instrumentalizaciji svega što može da ide u prilog daljoj promociji, da bi nam govorili i prikazivali, što se tiče njihove domaće publike, valjda ono što žele da čuju i da vide. A što se tiče nas ostalih, o nama ni ne vode računa. Sloboda može da se sastoji u pravu da kažem ono što ne volite da čujete. To može da bude definicija slobode. Jer ovih 100 godina moderne politike i naročito 100 godina s jedne strane socijalističkih snova, a druge strane holivudizacije sveta, fabrike snova na jednoj i na drugoj strani, samo što je na istoku fabrika snova radila u fabrici, a na zapadu fabrika snova radila u Hollywood. To iskustvo pokazuje, nažalost, da ljudi vole da budu prevareni, vole. Ljudi imaju iluzije, iluzije se drže kao istina i zbog snažnih iluzija i investiranja vere u to, jednostavno ne vole da čuju istinu. I kao u romanima i drevnim pričama, kao što su u staroj Grčkoj znali da ubiju glasnika samo zato što donosi lošu vest, on čovjek nije kriv, glasnik, tako su ljudi ponekad u stanju da naškode čovjeku koji govori istinu. Postavlja se pitanje da li je zastaralo verovanje da mediji postoje radi istine, da li je zastaralo verovanje da društvena nauka postoji radi istine. Prirodna nauka također, mada je ona više zatvorena u laboratorijama i odavno je prešla u tajnu stvar, jer tu se okreću milioni, stotine milijardi.
I radi se jedan posao koji s jedne strane jeste fascinantan, a sa druge strane je izuzetno opasan jer se tiče porekla i toka života.
Humanističke nauke su odavno upregnute u ideologiju i tekuće politike i mnogo je konfornije naučnicima da žive na taj način, ispunjavajući zadatke po porudžbini, nego budu neki romantičarski borci za istinu. Postavlja se pitanje zaista kome je istina potrebna. E sad, uvijek će biti nas koji ćemo tvrditi da je potrebna čoveku, jo, koji drži do dostojanstva i do sebe i tako dalje, lepa priča, da mi spadamo u one kojima je do istine. I možda su to posljednji vernici ove civilizacije, koja je očigledno ne izdisaju, jer ona je više od 100 godina na silaznoj putanji, mislim na zapadnu civilizaciju kojoj mi pripadamo. Šta god o njoj mislili, naše obrazovanje je potpuno usmereno u tom pravcu. I ne samo obrazovanje, nego zaista sve, i politika, i umetnost, i estrada, zabava, sve je usmereno na zapad. Mi smo jedno pozapadnjačeno društvo, samo je pitanje da li ćemo i podeliti njihovu sudbinu. To ćemo da saznati naša deca i naši unuci.
Pošto je Orvelov rad utkan u osnove civilizacijskog sunovrata, njegova distopija 1984. u svojim ključnim tačkama, trilateralni svet, neprekidni rat, minut mržnje prema neprijateljima, politički korektni govor, promjena jezika, a pre svega fenomen političke korektnosti koji sada je postao vodeći fenomen, su sadržani u 1984. Tu je i fenomen držanja civilizacije pod kontrolom u kontekstu straha. Takva je soba 101. Da li je Huxley bio u pravu kada je, poredeći govorili Novi svet koji je napisan 1932. i roman iz 1948. George Orwella, kada je rekao da će se ljudi kontrolisati od samog rođenja putem genetičkog inženjeringa i upotrebom droga?
Pa, taj roman spada u žanr antiutopije, a antiutopija je, po mom sudu, što sam objavio odavno, previše od 20 godina, u stvari unutrašnja istina utopije. Dakle, kad se utopija realizuje u praksi, dobijete antiutopijski svet koji užasava. George Orwell nije u tome bio nešto naročito originalan, zato što je prethodio jedan roman njegovom iz 21. godine roman Mi, ruskog autora, Zemjatin. 21. godina, u sred sreće u lenjinističkoj državi u Rusiji, još nije SSR, on piše taj roman, karakterističan po tome što ljudi žive u stanovima koji su od stakla. Ne mogu da se sakriju nigde. Znači, viđeni su u svakom momentu, pod potpunom su kontrolom. Sad imamo fenomen, dakle, da u jednom društvu koje je navodno krenulo putem sreće, Lenjinovom, jedan autor u toj muci porađa antiutopijski roman par excellence, koji će biti uzor Orwellu 10 godina kasnije. A s druge strane, jedan i drugi imaju iskustvo, pogotovo Orwell, iskustvo besprizorne političke propagande. Ona je bila mnogo vidljivije i očiglednija u SSR-u Orwellovog vremena, to je vreme staljinizma, što je samo pokazalo iz današnje perspektive da je komunizam zaista bio avangarda u svakom pogledu negativnih pojava. Vrlo malo pozitivnih. Bilo je pozitivno. Recimo, oslobađanje žene je sigurno bilo pozitivna pojava. I u sovjetskim republikama i kod nas i gde god je došao komunizam, izjednačavanje u pravima, bez obzira što to mač sa dve oštrice u tom smislu, što kad se izjednačimo u pravima, onda ja i moja žena u stvari radimo za jednu pristojnu platu. Ali dobro, žena je ipak imala prava i bila zaštićena. Onda opšte obrazovanje, zdravstveno osiguranje i tako dalje. Ne možemo reći da su to bile negativne. Naprotiv, to su bile pozitivne tekovine, samo što nisu mogli da se održe. Međutim, komunizam je bio avangardan i u vrlo mračnim stvarima. Jedna od njih je i ta teška politička bezobrazna propaganda maltretiranja i mešanja ljudi kao da su testo. I to je Orwell također video. Dakle, da se istorija prepravlja, 5 minuta mržnje, to je moglo da se vidi u staljinističkoj Rusiji na svakom koraku, kasnije je to bilo što kod nas, pa u Kini i tako dalje. Za vreme Mao Tse-tunga 60. godina pogotovo. A Zapad je kaskao u stvari za istokom, za komunističkim državama u tom pogledu i učio. Zapad ima vrlinu da ništa ne baca. Ne baca ni smeće. Zato su oni prvi krenuli sa reciklažom smeća. Znači, i u smeću može da se nađe bogatstvo, samo ga treba obraditi. Je tako i negativne pojave. Pa je poznato, jel, između ostalo, da su pokupili sve zločince, nacističke lekare i odveli u Ameriku, sve stručnjake, inženjere i tehničare kojih su se dokopali. Njima je Nemac Werner von Braun napravio program Apollo da stignu na mesec, inače bez toga bi mogli da voze trotinete, ne stignu na mesec u odnosu na Ruse, koji su imali autohtono svoju tu nauku od Cijolkovskog iz 19. veka, tako da oni nisu imali potrebe nikog da otimaju i kradu. I sad u ovom propagandnom smislu, dakle, u to vreme kada Orwell piše, on vidi, u stvari, u odnosu na ono što se vidi u SSR-u iz aviona, on vidi u simptomima u sopstvenoj kući, znači u Engleskoj i u BBC-u, i zbog toga daje otkaz, plus vis-a-vis Indije što radi. Mm-hmm. E sad, a kako je iz perspektive jednog Indusa u New Delhi u to vreme izgledalo, to je pitanje. Naprimjer, verovatno je izgledalo kao iz perspektive Beograda 93. i 94. godine. Jel? Nego u Evropi, pogotovo tadašnjih slabih komunikativnih veza, vi u Beogradu niste mogli ni naslutiti ništa od toga što je Orwella uznemiravalo. I on je to sve onda transportovao na romaneskini plan i dao jednu, opet ta kao antiutopija, i to je utopija u odnosu na naše vreme, mada se sada već vide obrisi realizacije njegove utopije sa te tri super države koje su neprekidno u ratu. U stvari se i ne zna da li su one u ratu ili nisu, jer propaganda i mediji vode glavnu reč. Posle ne znamo na čemu smo u stvari, ali je važnije nekoliko stvari. Prvo, da se istorija menja prema potrebi iz sata u sat. Tu je njemu bio verovatno uzor sudbina Lava Trockog i ostalih boljševika, koje, kako ih je Stalin smicao sa vlasti, tako ih je brisao i sa fotografija starijih fotografija da im izbriše tragove postojenja. A druga izuzetno važna stvar je, na kraju romana se pokazuje onako maksimalno preko onog antijunaka O'Briena, koji kaže Winston Smithu, antijunaku romana, da je svet u glavi. Nema ništa van glave što mu prethodno u glavu nismo stavili. To je u stvari osnovno načelo današnje medijske invazije na ljudski mozak. Dakle, vodeće načelo, nema ničega van glave. To što mi mislimo da ima, evo, vi ste van moje glave, ovaj sto, stolice i tako dalje, to je moj subjektivni osjećaj. To sve može da se promeni. Naročito kako napreduje ta sva tehnologija i kako će logika života, tog nakaradnog načina života, dovesti do legalizacije lakših pa onda i težih droga, lako ćemo mi izaći sa posljednjim tragovima tog tvrdoglavog uverenja da svet postoji van glave. I na kraju krajeva mi vidimo ono što nam u glavu stave. I ko se prepusti medijima, taj će tako stradati, pričemu nije isključeno što on divno osjeća. U Vatikanu su prvu pojavu televizijskog aparata proplatili i zapisali. Prvi komentar je bio: ovo je đavolja sprava. Pokazalo se da su oni u pravu. Dakle, taj televizor koji je bio privlačan nama ranih 60. godina, kasnih 50. ranih 60. 70. onako bijevo i 80. benigna pojava, danas je zaista jedna monstruozna sprava sa 75 programa prosečno, sa vestima koje su, nisu one užasne zbog činjeničnih informacija o užasima, nego su mediji užasni po onome što rade s gledaocima, a što je manje primetno, što ljudi ne primećuju. Vesti mogu da budu i objektivne. Ja uvijek govorim, ne slušajte vesti, gledajte šta vam televizija radi između vesti. Parovi nisu u vestima, jel? Ali parovi su 24 sata na ekranu. Samo jedan od slučajeva koji služi za obredu ljudi, pri čemu, koliko možemo da konstatujemo, veliki procenat ljudi se tome uopšte ne suprotstavljaju. I zato on ima i izgovor, pa narod to traži. A narod će gledati šta god da stavite na ekran. Jer maltene ništa ne košta, a može da posluži za ubijanje vremena. Poenta je dakle u tome da je to, taj stav sveti u glavi, u najvišem stepenu do danas ostvaren. I onaj ko hoće da živi normalnije, treba da živi po sloganu koji sam čuo pre neki dan, koji je odličan slogan. Kaže: ugasi televizor, upali novine. Znači, isključi TV, a novine po inerciji koje se kupio, spali ih. I nemoj sutra kupuješ. Doduše, potreban je određen broj informacija da bi mogli da se snađemo, ili da recimo u gradskoj džungli, da bih znao da mogu da pređem preko mosta kad dolazim u grad. Da, ako ima nekih radova koji onemogućavaju prelazak, onda neću da dođem. Znači, elementarne informacije svaki dan moram da imam, ali nikakve koristi nema od praćenja politike. Apsolutno nikakve koristi. Mi smo slobodu dali za demokratiju. To je taj vrlo novi svet. Dakle, ono što je ranije bilo samorazumljivo, spojeno, razvojeno je. To je, na primjer, diploma i znanje, sloboda i demokratija. To je razvojeno. Znači, dobili smo demokratiju, nemamo slobodu. Na ranije nismo imali demokratiju, a imali smo više slobode. Jer, kad pogledamo, recimo, u vreme socijalizma, u školu, trebalo je da prođe ohoho decenije da socijalizam prodre u školske programe. Nije on prodro odmah. A šta se ovo radi danas sa ovim uništavanjem ovo obrazovanje uopšte, to samo znamo mi koji u tome učestvujemo. I sad da finalizujemo ovo, pošto smo spomenuli Huxleya, znači mi sada imamo u stvari na delu u ovom antiutopijskom svetu i Orwella i Huxleya i Zemljatina, svi su u igri. Samo treba još da se ozvaniči, na primjer, ona eugenika i biologija stvaranja ljudskih podvrsta koje kod Huxleya imate. da se to jednostavno ozvaniči i da se kaže pa takav će svet biti bolji. Znači jednostavno mi proizvodimo ljude koji će biti samo, na primjer, čistači ulica, koji će biti samo rudari i one koji će biti samo upravljači, državnici, političari. U Platonovoj utopiji imate nešto slično. Šta je pravedno? Pravedno je da svako radi ono za što je rođen. Vojnik, seljak, ratar, sveštenik, političar, filozof, molim lepo. To što čega se još uvek kao užasavamo svi, ja. Jer na kraju krajeva, zar nacizam nije nešto slično hteo? Eugenikom, pa jeste. Da izvrši kad prirodnu kategorizaciju i selekciju ljudi, da budu strogo funkcionalna bića kao što su životinje, koliko znamo. Jel? Konj može da služi za vuču i za jahanje, nema trećeg. Nema. E, tako mora da postoji i ljudi konji sutra. I ljudi pčelice i tako dalje. To ne treba ništa da nas čudi, jer u stvari fenomeni koji su po zvaničnoj historiografiji nauci pobeđeni, u stvari nisu pobeđeni, nego samo u drugom vidu dobijaju još perfidnije oblike. Nacizam nije pobeđen.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu, A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, mog svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Nastavljamo emisiju Silen, govorimo o orvelijanskim osnovama našeg vrlog novog sveta sa Huxleyevskim moćnim polugama inkorporiranim u njegovu realizaciju. Kontrola istorije je okusnica orvelijanskog distopijskog poretka. Postavljamo pitanje kakva je dejstvo, kakve je posljedice ostavila orvelijanska praksa komunističkog sistema u Srbiji, posljedice na nastanak kolonijalne inteligencije uvedene u, kako kaže profesor dr. Milan Brdar, gost naše emisije, u procese pisoarizacije. Profesor Milan Brdar je autor studija Filozofije u Dišanovom pisoaru. Nedavno se pojavila njegova najnovija studija Između bezdana i neba, a on je i autor Praksis Odiseje, studije nastanka bolševičkog sistema između 1917. i 1929. godine. Profesore, spomenuli ste period takozvanog komunizma, socijalizma. Koliko je on uticao zapravo na preobražaj čoveka koji je ranije znao da je život borba, da mora da postoje čvrste tačke, čvrsti oslonci u veri, tradiciji, porodici i tako dalje. Kada ste spomenuli uništavanje univerziteta, pao mi je na pamet zadužbina Nikole Spasića, koja je 1931. godine imala veći kapital od Nobelove zadužbine. Naravno, to je jedan poseban period stvaranja i drugačiji tip ljudi je to stvarao sa drugačijim idejama.
Evropski univerzitet bio je među najbogatijim na svetu i jedini na svetu koji je posjedovao rudnik zlata. Majdanpek rudnik je ostavljen kao legat Beogradskom univerzitetu. Sve do dolaska komunista univerzitet bio vlasnik. I bio izuzetno bogat, mogao je da brine samo sebi o svojim profesorima, a ostaje bez ičega. Dakle, koliko je uticalo? Pa uticalo je u mnogom pogledu. Prvo, znate, ljudi, pametni ljudi 19. veka su znali ono što se sa socijalizmom dogodilo. Prvo i pre svega da će da pokvari ljude. Kako se to manifestuje? Socijalizam je naučio ljude da će neko drugi da rešava njihove probleme. To je bilo sadržano u rečenici koju su svi mi čuli od svojih roditelja, to je uči sine, i ćerki i sinu si govorilo sine, uči sine, završavaj škole, društvo će da se pobrine za sve. Mislim da se društvo će ti obezbediti posao i stan. Jedino ti treba se pobrineš za ženi, odnosno u dedbu. To je bio jedini posao zvanično. Jel? Dakle, to je, socijalizam nas je pokvario. I to se vidi i dan danas, u očekivanju neko drugi rešava naše probleme. Nema nikog drugog. Ko dođe sa strane, rešava svoje preko tvojih leđa. Drugo, ovaj odnos prema zapadu i prema istoku je također posledica socijalizma i Titovog sukoba sa Informbirom. Ja sam počeo 76. godine kao absolvent, naravno samo u kamernim okvirima da govorim, da će Titov sukob tek da nas košta, oslobađenje od SSR-a, da će tek da nas košta i ćemo propljuvati krv i majčino mleko zbog te vrste sreće, jer bi bilo mnogo bolje da smo ostali staljinistička zemlja. Propagandom opet delujući, usadili su nam u glave da smo mi nešto izuzetno kao država, s jedne strane, a s druge strane, da je SSR u stvari jedna varvarska, totalitarna, despotska i tako dalje država, primitivna, koje smo se, hvala Bogu, oslobodili i priključili se zapadu, pa smo bili zapad za istok, istok za zapad i ostale pričine priče. I to se manifestuje danas kada druga Srbija i ovi koji ništa ne znaju o današnjoj Rusiji kažu, zar ćemo da budemo ruska gubernija? Pri tome im ne smeta što smo 53. šupak američka država. Jer to jesmo. Ali zašto? Zato što je Amerika ima imidž. Znate, ona je super, hollywoodska slika u Americi vlada. Rusija nema Hollywood. Rusija je Rusija. E sad, ali ne zna se šta je. Oni koji znaju šta je, nemaju priliku da kažu šta je. A nema neke naročite volje ljudi da odu pa da vide. Da borave malo tamo, pa da vide. Ko ide na studije, ide u SAD preko tih stipendija. Nikada niko nije pitao, čekaj, a otkuda toliko američkih stipendista ovde? Čemu to služi? Te Fordova, te ova, te ona stipendija. Ispostavilo se da to isključivo služi za regrutovanje svojih spavača i budućih agenata ovde, pete kolone dostavno
rečeno. Još od Rovicove stipendije, da.
Jer ti ljudi koji su odlazili nisu se vraćali vamo sa Bog zna kakvim znanjima, nego je bilo po principu magarac u Rim, magarac iz Rima. Kakav otišao, takav došao. Dakle, to je, šta bi tu još moglo da bude? Pa, naročito, evo, što je za nas značajno, zatrvenost nacionalnog osjećaja. Srpski narod nema, zakržljao moj nacionalni osjećaj, izgubio je samouverenost u Jugoslaviji, jer je morao uvijek da puzi i da čini Hrvatima, Slovencima i svima ostalima, samo ne sebi ništa, ne daj Bože. To je elementarna činjenica, nema o tome što se priča. Ti istorije svedoče. Što, znači, taj tako raskorenjen osjećaj, osjećaj raskorenjenosti čini nas pogodnim za nove vidove, ne znam nija kakvih udruživanja, pri čemu jugoslovenska ideja nije mrtva. Nije mrtva, jugoslovenstvo živi u Srbiji najviše od svih bivših republika. I to se i tekako koristi. To je također povoljna podloga za evropejstvo, za tu bajku. Važno je da mi i dalje neprekidno bežimo od sebe. To je počelo sa kraljem Aleksandrom Ujediniteljem. Ko nije svojevoljno bežao od sebe, bežao je pod Batinom. I pod Titom je nastavljeno bežanje Srba od sebe u jugoslovenstvo, u ovo, u ono, u komunizam. I mi i dalje ne možemo, konačno, ta antielita koja vlada u Beogradu i Srbiji je par excellence titoistička i danas.
Kada razgovaramo sa ljudima iz sveta filozofije, dobronamernim, rekla bih, ljudima koji teže utvrđivanju istine, kod njih nalazimo jedno potpuno nepoznavanje činjenica u vezi sa načinom na koji je komunizam postupao, pre svega mislim prema Srbima i mislim na komunističke zločine kojima je u stvari zatrta inteligencija i buržoaska klasa u Srbiji. Oni o tome nemaju pojma, o tome se ne zna ništa. Kao što se ne zna ni istina o dešavanjima u NDH. Iako je Tito neprekidno, mi smo učili istoriju koja je pisalo 700.000 srpskih žrtava, sada vidimo reviziju strašnu tog broja, međutim, činjenica je da smo bili obmanuti jer u svet ta istina nikada nije otišla. Nigde. I zato oni smatraju Jugoslaviju uzornom zemljom i najboljom zemljom, razlike za njeno uništenje su vide isključivo zato što je to bio uspeli socijalistički koncept. To je njihovo tumačenje, a oni ni nemaju na osnovu čega da steknu bilo koji drugi.
Pa ne može, nema na osnovu čega kada nismo uradili važne stvari. Zapanjujuće je da pripadnici moje generacije su i dan danas ti to isti levičari, neki levičari čudni koji neće da čuju istinu. Kao što nešto da čuju pre 30 godina, pogotovo neće sada, kao stariji. I u ovoj zemlji može skandalozno da zazvuči, zato što ta vrsta levice, propala levice potpuno, je levice propala i na polju i na kraju krajeva i kod nas, deo te levice svetske, koji je danas u službi zapadnih interesa i kod nas je prisutan. Dakle, levica je završila, nije samo završila nesrećno porazom komunizma, nego drugi stepen te nesreće je što je upregnuta u interesu zapada. Ne samo trockijski. I sada imate one ko radi za SAD, kod nas ili bile u devetnaestoj Evropi, a izražava se kao levič. I kako onda oni da čuju? Dakle, to je čudan jedan hibrid, znači oni veruju i dalje u leve ideje, a reklamiraju liberalizam. I sad, naravno, u takvoj atmosferi koju oni drže, može da zazvuči skandalozno, na primjer, teza, pustite vi priču o rehabilitaciji Milana Nedića, to traži porodica. Šta bi bilo preče za ovu zemlju? Obnovljenje procesa Milana Nedića ili suđenje Josipu Brozu? A? I sad se sad skandalizujete. Da li vi uopšte znate koji Josip Broz, šta je radio? To što njega slave 60-ih, 70-ih godina, što izlaze stotine hiljada ljudi na mitinge zato što su naterani, a nije smelo to da se kaže. Danas se za svaku političku šušu u kampanji kaže čim ima hiljada ljudi na trgu, odmah kaže koliko je autobusa bilo sa strane. Jel da?
pustite vi to. On je sam rekao, mene moraju voljeti više nego Staljina, ali silom ih naterajte ili mimo. I utarali su Srbe u ljubav prema Argentinu. Ali šta je njegova vlast radila po Srbiji? Po Jugoslaviji, ali nas interesuje naše dvorište. On zaslužuje suđenje. Sramota je ove zemlje i sramota je ove inteligencije i naših pravnika što nisu bili sposobni da donesu odluku da se svi komunistički procesi posle rata osuđenja Draže Mihajlović preko procesa Milan Lovđević koji nije završen, da se svi poništavaju. To su sudovi revolucionarnih tribunala. To nema nikakve veze sa zakonom i sa pravom, to ima veze sa revolucionom voljom. I ovaj sud u Hagu nije slučajno nazvan tribunal, a ne sud. Pravi haški sud je sud, to nije ovaj. Ovo je tribunal. I kada neko otkrije rupu na saksiji ili toplu vodu u bojleru, da njihove odluke nisu zasnovane na pravnim dokazima, pogotovo izvede, pravno izvedene, pa ko tome da se čudi? Pa taj sud i ne postoji zbog toga, nego da osuđuje. Ja, kao što su Sešelja oslobodili, mogli su da mu održi 40 godina. Kao što su Radovane održali 40, mogu su da ga pustiti. To je revolucionarni sud. Koji je isto kako je sudio Marija Antoanet i Luju 16, tako sudi i Šeželju Radovan Karadžić. E, ali pošto su to bili takvi sudovi od 45. godine pa nadalje, to je sve trebalo poništiti bez diskusije, a ne da članovi porodice dokazuju da nisu krivi, da neko nije kriv. Pa komunistima je bio kriv glumac koji zarađuje kolu hreba za vreme rata u Skandinaviji. Pa su ga streljali. Zašto? Zato što, kaže, igrao s Nemcima. A od čega bi živao? Kakav je to nakaradna svijest došla pod firmom oslobodilaca, kada su 27. novembra u Politici objavili naslovnu stranu puno imena streljenih umetnika, glumaca, pravnika, lekara, koga sve ne, da utaraju strah u kosti Srbiji. E onda je neko shvatio u toj Titovoj kretenskoj vlasti, zločinačkoj, zlotvorskoj, da su preterali. Znate kako se to manifestuje? Taj broj politike možete da nađete u Narodnoj biblioteci. Možete da ga nađete u mnogim bibliotekama u Srbiji. Možete ga nađeti u arhivi politike, ali te prve stranice nigde nema. Znači, neko je naredio da se ona iscepa. Zašto da se sakrije bruka? E sad, i to, ti komunisti u tom liku su se predstavili ovom narodu. A mi koji smo stasavali 60. godina, znamo i kad su uveliko glumili humaniste sa kravatama, čistim modelima, pričali o socijalizmu s ljudskim likom, zajedno sa praksisovcima, jel? I kažeš, pa čakaj, revolucija. To je u stvari jedna normalna pojava, revolucija. To je kao smena direktora u preduzeću. Starom direktoru doviđenje, novi dobrodošao. Niko nije pomislio na krv. O krvi je bilo reči samo ono suku partizana i Nemaca. Nemaca, tako su nas učili, jel? Da bismo kasnije saznavali da je to ne samo bila krvava revolucija, nego da je bilo sokojake opačene. E to nismo raščistili. Pod firmom suđenja Josipu Brozu kao vođi te revolucije. Prvo njemu da sudimo. A onda sve ostalo. Da li smo mi za to sposobni? Apsolutno smo nesposobni. Zašto? Zato što nam je titoizam u krvi. Titoizam će otići tek kada moja generacija izumre. Pa možda čak i moja jedna. Jedna generacija mlađa. Koliko je nama titoizam u krvi ušao? Ovo što sam ja rekao, ja mislim da bi više od pola Srbije se zgranulo da kad bi čuo.
Mi smo jedina zemlja iz bivšeg komunističkog takozvanog tabora koja nema muzej žrtvama komunizma. Jedina. I da nije Srđan Cvetković, istoričar, uradio jedno ozbiljno, veoma temeljno istraživanje, od to bi ostalo samo.
Da, mi nemamo ništa ozbiljno. Mi ne znamo, mi nismo postigli konsenzus. Da li su komunisti zločinima učvrstili vlast ili nisu? Da li su oni oslobodioci ili nisu? Kako je to oslobođenje koje počinje odmah sutradan 22. oktobra streljanjima? Koga? Građana Beograda. Koliko je streljeno? je streljeno 3000 ili 30.000 ljudi. 30.000 ljudi streljenih u Beogradu, ako je to tačno, to vam isto kao danas kad bi neko streljao 250.000 Beograđana. Pa to je naravno bio šok. I to je utrlo strah u kosti narodu. I na tom strahu se bazirala vlast tog hohštaplara koji maše belom rukavicom sledećih 30 godina. I u svakoj kući se govorilo, čudi sine, ne volite glava, nemoj da izgubiš glavu. A nakolju su svi glumili veselosti, kažu, mi smo živjeli lepo. Šta smo živjeli lepo? Prvo smo živjeli u strahu od te vlasti. To je kao prvo. Drugo, ta vlast je mogla da paradira na američkim kreditima. Mi smo živjeli na američkim kreditima, bre ljudi. Poklon kreditima do 61. godine. Preko 100 milijarda današnjih dolara su dali Titu. Samo da se ne vrati u istočni blok. Pošteno rečeno, 90. godine Amerikana došlo to da naplati, moramo priznati da smo mu nešto i dužni. Oni su držali svojih interesa Tita, ali nismo imali koristi. Da u ovoj zemlji već od 49. godine, no već od 50. godine nema glada. Nema tačkica i nema redova pred prodavnicima. Od čega je to? To je od američke pomoći. Mi smo, moja generacija odrasla na američkom žutom siru. Svaka ulica je smrdala, svaka kuća smrdala na taj sir. U konzervama po koliko ono 3-5 kilograma. To se derilo šakom i kapom narodu. To je dolazilo američkim avionima. Istovremeno je pljuvao taj Tito u tanjir i učili su da pljujemo tanjir s koga jedemo, da pljujemo po zapadnom kapitalizmu. Ojte, dakle, govorimo o površinskim stvarima, ne govorimo o zločinima. Potpuno patologizovan sistem bio, ljudi. Ko može da kaže da je živeo lepo? Ili je živo na krajnjoj margini, ili je okoreo onako, znate, kao neka kornjača, nije uopšte imao elementarni osjećaj za život u toj zemlji. A šta je, čovek samo od materijalnog zavisi. Pa ako je pobegao od neke stačare u svom selu i dobio stan, recimo u Beogradu, u Novom Sadu ili bilo gde, jer to dovoljno da kaže živa u divnoj zemlji. Pa kada bi smo bili samo materijalna bića, po čemu bi smo mi razlikovali od golebe? Po čemu? I što su nas tiranisali, maltretirali u školi i učili da pevamo njemu, jer to je bila lepota. Da se dete uči da više voli Tita nego oca i majku. Smo to zaboravili. Smejali smo se pre nekoliko godina plakanju u Severnoj Koreji. Kad je vojna umra, zaboravili smo plakanje u Beogradu. I cijeli se farijali, u Srbiji cijeli. Moje komšije su bile spremene da ubiju za Tita. I posle smrti.
Ali Tito je obavio jedan posao koji je...
Obavio je strašan
posao. O kome je govorio Meštroviću, kada je rekao: Srbi za 50 godina neće znati ko su, a za 100 godina će nestati.
Pa jeste. Jeste, da je operacija potpuno uspela. Mi nismo dokazali još da ta operacija nije uspela. On je ušao u Beograd u ruskom tenku i rekao svojim ljudima, prema Srbije moramo ponašati kao okupiranoj zemlji, a druga rečenica je glasila, tek sada će me Srbi zapamtiti. Srbi su ga nosili na ramenima. I ja sada treba sa 62 godine s nekim da se raspravljam, koji viče, nije to tačno. Oni koji i dalje veruju u tituizam su ljudi za Lazu Lazarevića, za psihoanalitički tretman i lečenje. Nesreće je što oni ovu zemlju dalje vuku u propast.
To end
Slušali ste emisiju Silen u kojoj je gost bio profesor dr. Milan Brdar. Govorili smo o orvelijanskoj prirodi sveta u kome živimo. Katarina Karakušević je zadužena za ton. Božidar Ljubišić je organizator. Ja sam Biljana Đorović. Želim vam prijatan dan.
Spinning the perfect star.